ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. ომის შედეგად დევნილები მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად შეიკრიბნენ, რაც შეცვალა მათ ტრადიციულ მოწოდებებში რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებამ.
მოუწოდებს ჩვენს ოსძმებს არავითარ შემთხვევაში არ მიიღონ ყურად პუტინის ნათქვამი, რადგან ეს არ არის მათი ომი, ეს არის ომი კაცობრიობის წინააღმდეგ.
როგორია მოქალაქე და დიდი ნაწილის ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის ეკონომიკის ორნიშნა ზრდის ფონზე?
ჩვენ წარმოიდგინეთ, ნისიათ ვაჭრობა უფრო მეტია, ვიდრე ნაღდ თანხაზე.
მაღაზიაში ახლა 300 ლარი ვალი მოკ.
ვაიმე, ნედა განახა, პენსიას ინსრებათ ვიღებ ხოლმე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის ზოგიერთ ქალაქში დაიწყო საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ პუტინის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაციის წინააღმდეგ. პროტესტის გემოქალაქეებს რუსეთის პრეზიდენტის დღევანდელი ვიდეო მიმართვის შემდეგ მოუწოდა სამოქალაქო მოძრაობამ ვისნა. დამოუკიდებელი რუსული მედია საშუალებების ცნობით აქციები დაარბიეს და მათი მონაწილეები დააკავეს ირკუტსკში, ულან-უდეში, ტომსკში, ნოვოსიბირსკსა და ხაბაროვსკში. ამასთან დღევანდელი საპროტესტო აქციები ხალხმრავალი არ ყოფილა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ხელი მოაწერა განკარგულებას ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. ვიდეო მიმართვაში, რომლითაც კრემლის მიერ კონტროლირებული მედიის ცნობით პუტინი გასულ საღამოს უნდა გამოსულიყო, თუმცა დილით აჩვენეს, მან განაცხადა, რომ სამშობლოს მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ხალხის და უკრაინის გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე ადამიანების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად საჭიროდ მიიჩნია მხარი დაეჭირა თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წინადადებისთვის ნაწილობრივი მობილიზაციის შესახებ. პუტინის მტკიცებით სამხედრო სამსახურში გაიწოვე მხოლოდ თადარიგში მყოფ მოქალაქეებს, პირველ ყოვლისა კი მათ, ვისაც შეერაღებულ ძალებში უმსახურია და აქვს შესაბამისი გამოცდილება. რუსეთის პრეზიდენტის ამ ვიდეო მიმართვის შემდეგ თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ განაცხადა, რომ სამხედრო სამსახურში გაიწოვენ 3000 რეზერვის, თუმცა ეს არ იქნება ერთჯერადი ღონისძიებაო. რუსეთის არმიაში მნიშვნელოვანი დანაკარგის, მის შევსებასთან დაკავშირებული პრობლემების და უკრაინის შეერაღებული ძალების ბოლოდროინდელი წარმატებული კონტრშეტევის ფონზე ბოლოხან სხვადასხვა წყაროთი სულ უფრო ხშირად ვრცელდებოდა ცნობები, რომ რუსეთი მობილიზაციის გამოცხადებას გეგმავდა. პუტინის მიერ ხელმოწერილი ნაწილობრივი მობილიზაციის 10 პუნქტიანი განკარგულების იმ ვარიანტში, რომელიც კრემლის ოფიციალურ ვებსაიტზეა გამოქვეყნებული, მეშვიდე პუნქტი ამოღებულია. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა პესკოვმა ეს იმით ახსნა, რომ მეშვიდე პუნქტი შიდა გამოყენებისთვისაა და მის კონკრეტულ შინაარს ვერ გაამხელს. ჟურნალისტების შეკითხვა შეუძლია თუ არა ამ პუნქტის ზოგადი შინაარსი თქვას ან მისი გასაიდუმლოების მიზეზი ახსნას. პესკოვმა უპასუხა, რომ ვერ ახსნის და ერთადერთი, რაც შეუძლია თქვას, ის არის, რომ თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ დაასახელა 300,000 ადამიანი და საუბარი სწორედ ამ რაოდენობაზეაო. უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა რუსეთში გამოცხადებულ ნაწილობრივ მობილიზაციას უწოდა რუსეთის მოქალაქეთა უტილიზაციის პროგრამა. დანილოვმა დღეს ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ პუტინის გეგმა ეს არის ბერმუდის სამკუთხედი და რუსების უტილიზაციის კომპლექსური პროგრამა. მობილიზაციისთვის თავის არიდება ციხე ვაგნერი და მის შემდეგ უკრაინის ფრონტი და ლიკვიდაცია. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს დასავლეთის სახელმწიფოები დაადანაშაულა რუსეთისა და მისი ხალხისადმი მუქარასა და ბირთვულ შანტაჟში და განაცხადა, რომ დასავლეთის აგრესიული ანტირუსული პოლიტიკა ყველა ზღვარს გაცდა. ვიდეო მიმართვაში, რომელიც დილით გამოქვეყნდა, პუტინმა ილაპარაკა დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ უკრაინის შეიარაღებაზე და განაცხადა, რომ ვაშინგტონი, ლონდონი და ბრიუსელი Kievs პირდაპირ უბიძგებენ რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო მოქმედებების გადატანისკენ და უკვე დაუფარავად ამბობენ, რომ რუსეთი ბრძოლის ველზე ყველა საშუალებით უნდა განადგურდეს და მას მოჰყვეს მისი სუვერენიტეტის დაკარგვა და სრულად გაძარცვა. კონკრეტულად ვინ ამბობს ამას, პუტინს არ უთქვამს. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე დაიწყო ბირთვული შანტაჟიც, საქსაუბარი არ მხოლოდ დასავლეთის წახალისებით ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის დაცხრილვაზე, რაც ბირთვული კატასტროფის საფრთხეს ქმნის, არამედ ნატოს წამყვანი სახელმწიფოების ზოგიერთი მაღალჩინოსნის გამონათქვამზეც რუსეთის წინააღმდეგ ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობის თაობაზე. პუტინს არც ასეთი გამონათქვამების ავტორები დაუკონკრეტებია. როგორც მან თქვა, ვინც თავს უფლებას აძლევს რუსეთის მიმართ მსგავსი განცხადებები აკეთოს, შეახსენებს, რომ რუსეთსაც აქვს საშუალებები და ზოგიერთ შემთხვევაში ნატოს სახელმწიფოებზე უფრო თანამედროვეც და თუ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხე შეექმნება რუსეთის და მისი ხალხის დასაცავად გამოიყენებენ ყველა არსებულ საშუალებას. ეს არ არის ბლეფი, განაცხადა პუტინმა. მას რუსეთის არსენალში არსებული კონკრეტული შეიარაღება, მათ შორის ბირთვული იარაღი, არ უხსენებია, თუმცა კიდევ ერთხელ გაიმეორა სიტყვები ყველა არსებული საშუალებით და დაამატა, რომ ვინც ბირთვული იარაღით რუსეთის დაშანტაჟებას ცდილობს, უნდა იცოდეს, რომ ქარმა შეიძლება მათი მიმართულებით დაუბეროს. რუსეთის პრეზიდენტის ბირთულ რიტორიკას უგუნური მობილიზაციას კი საშიში უწოდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი განცხადებით, თავად ბირთული ომის იდეა აბსურდულია და ნატო ყველა შესაძლებლობას გამოიყენებს, რათა მოსკოვამდე მიიტანოს თუ რამდენად სერიოზულია მსგავსი განცხადებები. სტოლტენბერგის თქმით, პუტინის გამოსვლა ესკალაციის აშკარა ნიშანია, მიუხედავად იმისა, რომ სიურპრიზი არ ყოფილა. გენერალური მდივნის თქმით, უკრაინაში ფრონტზე კიდევ ასეულობით ათასი ადამიანის გაგზავნა არამხოლოდ კონფლიქტს გააღრმავებს, არამედ გააუარესებს რუსეთის არმიის მდგომარეობასაც. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს სახელმწიფოები გლობალურ გამოწვევებს ერთობლივად გაუმკლავდებიან. გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმა რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება დღეს მკაცრად გააკრიტიკა, თუმცა თქვა, რომ ამის მიზეზი უკრაინაში რუსეთის არმიის წარუმატებლობაა და ადასტურებს, რომ უკრაინა მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფოს დახმარებით ეფექტურად იცავს თავის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. პრეზიდენტ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება უკრაინაში მარცხის აღიარებად შეაფასა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის ოფისში დღეს განაცხადეს, რომ ლონდონი გააგრძელებს უკრაინის დახმარებას. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრ ბენ ვოლესის თქმით, ვერანაირი მუქარა და პროპაგანდა ვერ დამალავს იმ ფაქტს, რომ უკრაინა ომში იმარჯვებს, საერთაშორისო თანამეგობრობა ერთიანია, რუსეთი კი სულ უფრო განდევნილი ხდება. პრეზიდენტ პუტინის მიერ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადება სასოწარკვეთის ნიშნად შეაფასა ევროკავშირმაც. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ ოფიციალურად გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია მოსალოდნელი იყო. ამასთან ზელენსკიმ გერმანულ გამოცემა ბილთან ინტერვიუში თქვა, რომ ეს ნაწილობრივი მობილიზაცია უკრაინის გეგმებში არაფერ შეცვლის და მისი გეგმა კვლავაც არის მთელი ქვეყნის ტერიტორიის გათავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე დიდი ხანია ყოველ წელს 21 სექტემბერს მსოფლიო აღნიშნავს მშვიდობის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში დააწესა გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებით. რამდენიმე ხნის შემდეგ კი ასამბლეამ ერთხმა დაუჭირა მხარი. ეს დღე ყოფილიყო ძალადობის და ცეცხლის შეწყვეტის პერიოდი მთელ მსოფლიოში. ზოგადად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა ერს და ხალხს 21 სექტემბერს პატივი მიაგონ საომარი მოქმედებების შეჩერებას დღის განმავლობაში და 21 სექტემბერი განსხვავებულად აღნიშნონ მშვიდობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე საუბრით და საზოგადოების ინფორმირების გზით მშვიდობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. საქართველოში ომის შედეგად დევნილები უკვე არაერთი წელია 21 სექტემბერს მშვიდობის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ასე იყო წელსაც, თუმცა წლევანდელ აღნიშნაში გარკვეული ცვლილებები, მაგალითად მოწოდებების მხრივ შეიტანა იმ ფაქტმა, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა ნაწილობრივი მობილიზაცია გამოაცხადა. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
მოწახვალ თომში, რომელიც კაცობრიობის წინააღმდეგაა მიმართული. ეს მოწოდება ერგნეთის მცხოვრებმა ლია ჩლაჩიძემ დევნილთა დასახლებიდან ცხინვალელების მიმართ გააკეთა. ის საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლიდან კარალეთის დევნილთა დასახლებაში. მშვიდობის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად ჩავიდა. იძულებით გადაადგილებული პირები დღეს განიხილავდნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მიერ ნაწილობრივი სამხედრო მობილიზაციის გამოცხადებას. ლია ჩლაჩიძე ცხინვალში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ არ წავიდნენ პუტინის მიერ უკრაინისთვის გამოცხადებულ ომში.
მე მოუწოდებს ჩვენს ოსძმებს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მიიღონ ყურად პუტინის ნათქვამი, რადგან ეს არ არის მათი ომი. ეს არის ომი კაცობრიობის წინააღმდეგ, იმპერიალისტური ძრახვების განხორციელებისა, და მე მინდა, რომ როგორც ეთნოსი ოსიერი გადარჩეს და არ იყოს საზარბაზნე ხორცისხვის ომში.
ჩვენ გვინდა მშვიდობა და მას ალტერნატივა არ აქვს. ამ მოწოდებებით იძულებით გადაადგილებული პირები და საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრებლები კარალეთის დევნილთა დასახლებაში სამშვიდობო აქციაზე შეიკრიბნენ. მარინა დათაშვილი დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ თამარაშენიდან დევნილია. ცხინვალის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკუმის დამთავრების შემდეგ თამარაშენში გათხოვდა. ცხინვალელებთან ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა და ამბობს, რომ ეს ურთიერთობა მეგობრული იყო. თუმცა რუსეთის მიერ საქართველოში დაწყებულმა კონფლიქტმა მეგობრები და ნათესავები ერთმანეთს დააშორა.
თამარაშენში როცა გავთხოვდი, ოსი საბავშვო ბაღის გამგე მყავდა, მზია ცხოვრებობით, ძვირფასი ადამიანი, შერეული ოჯახი ჰქონდა. ძალიან გული მწყდება, რომ ცოცხლები აღარ არიან უმრავლესობა იქ, ვინც ვიცოდი, მაგრამ კარგის მეც მასლა ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მშვიდობა თუ არ იქნება, არაფერი არ გვექნება ალბათ. მართალია, დევნილობა ცოტა თანხას ვიღებთ, მაგრამ ჩვენ თვითონ კიდევ რაღაცას დამატებით ვაკეთებთ და არავის არაფერს არ ავთხოვთ. ოღონდაც მშვიდობა იყოს და ჩვენ თავებს, ჩვენ ოჯახებს ჩვენ ვიმხედავთ. რაც გამოვიარე ჩვენი ომის დროს, ხო წარმომიდგენია, მაგრამ უკრაინის ომი რა შესადარებელია.
ნატია ჭოველიძე მეორე კურსის სტუდენტი იყო, როცა ლიახვის ხეობის სოფელ ზარწემიდან დევნილად იქცა. მისი თქმით, იძულებით გადაადგილებულ პირებს მშვიდობის საერთაშორისო დღესაც ომის დროინდელი მოგონებები უახლდებათ და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს ისევე განიცდიან, როგორც 14 წლის წინანდელ ამბებს.
მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი თაობისთვის, იმიტომ რომ პუტინი ყველა საერთო მტერი არის და მობილიზაცია კარგს არაფერს არ უნდა ნიშნავდეს. გაგვიახდა ჭრილობები, რომელიც მეორე წლის წინ გამოვიარეთ. მე ისეთ პატარა არ ვიყავი, უკვე მეორე კურსის სტუდენტი ვიყავი და ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს. მშვიდობა ყველა თაობას გვინდა, რა თქმა უნდა, ყველას ყავს მონატრებული ნათესავები.
რა კეთდება სამშვიდობო მიმართულებით და წაიწია თუ არა წინ ამ პროცესმა? დევნილთა დასახლების მცხოვრების ნაზი ბერუაშვილის აზრით, პროგრესი არ შეიმჩნევა და სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესში დევნილთა ჩართულობა აუცილებელია.
რა ვიცი, ვერანაირი წინგადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით ვერც მოვისმინე, ვერც დავინახე. სულ ერთად არის მარტო სკამებზე ბრძოლა და ომი. ასე არ შეიძლება, მას მომავალი თაობა უყურებს. არ შეიძლება, უნდა მივხედოთ ახლა სხვა კუთხით აგვაქვს ჩვენ სამძოლველი და სხვა საქმეები გვაქვს უფრო ძირფესვიანად მოსაფიქრებელი და გასაკეთებელი. ამისათვის ყველა ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ. 14 წელიწადი გავიდა, რაც დევნილები ვართ და ჯერჯერობით ხელისუფალთაგან არავის გასჩენია მოსაზრება, რომ შეხვდეს დევნილებს. შეეკითხო, საიდან დავიწყეთ, რათ მოხდა, რატომ მოხდა, რა იყო მიზეზი და ის ომის გამომწვევი და უთანხმოების გამომწვევი მიზეზები იქნება გაითვალისწინონ დღესაც. არ ვიცი, ახლა მარტო ჟენევაში და მარტო ერგნეთის მოლაპარაკებებზე ეს საკითხები არ გადაწყდება. აქ არის მასიურად ხალხის ჩართულობა საჭირო. აბა რომელი დევნილი მონაწილეობს ამ გადაწყვეტილებების მიღებაში?
21 სექტემბერი მშვიდობის საერთაშორისო დღე გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1981 წელს დაწესდა და შემდეგ მსოფლიოში ყოველწლიურად აღინიშნება. მთავარი მიზანია მშვიდობის, როგორც ცივილიზაციის სიკეთის გააზრება. მშვიდობის საერთაშორისო დღე არის გლობალური მოწოდება ცეცხლის და ძალადობის შეწყვეტისთვის. იმისთვის, რომ ადამიანები დაფიქრდნენ ომის საშინელებებზე და კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის საჭიროებაზე.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დღეს კარალეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც ომის შედეგად დევნილმა მოქალაქეებმა აღნიშნეს მშვიდობის საერთაშორისო დღე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ამ დროისთვის ბოლო კვლევის თანახმად საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე მეტად ისევ სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა და სიღარიბე აწუხებს. კვლევა, რომელიც გასულში აღნიშნავს, რომ გამოკითხული ყოველი მესამე მოქალაქე საქართველოში ამბობს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ხშირად ჰქონია ისეთი შემთხვევა, როცა ოჯახის კვლევისთვის თანხა არ ჰქონდა. ასევე გამოკითხულთა 45% აცხადებს, რომ ახლა გაცილებით უფრო ნაკლები ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, ვიდრე 5 წლის წინ ქონდა. ამავე კვლევის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას დადებითად აფასებს გამოკითხულთა მხოლოდ 4%. თავად ეს კვლევა ჩატარდა ივლისი-აგვისტოს პერიოდში და როგორც ავტორები ამბობენ, ცდომილების ხვარი +-2% %-ია. გამოკითხულთა რიცხვი კი 2104 იყო. როგორც წესი, ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოველთვის მიანიშნებენ, რომ ამ ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევა შესაძლოა სანდო არ იყოს. როგორია, მოქალაქეთა დიდი ნაწილის ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის ეკონომიკის ორნიშნა ზრდის ფონზე, ამ თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივების ნაწილს კითხა, ქონია თუ არა შემთხვევა, როცა საკვების შესაძენი თანხა არ აქვთ და რას აკეთებენ ამ შემთხვევაში. გურჯაანში მცხოვრებ ნანული ჩახნაშვილს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ მაღაზიაში პურისა და სხვა პროდუქტების შესაძენად მივიდა. ნანული მგაგვიმხილა, რომ პროდუქტს ახლაც ნისია ტყიდულობდა.
პენსია წამლებს, რომ ვიყიდი, აღარ რჩება არაფრის ფული. ეს არის ჩემი ცხოვრება.
მუდმივად ასე რა, წლიდან წლამდე თუ რაღაც მომენტში.
ფეში ვინისია ვეთ.
ვალს როდის მიუდან თქვი?
9-ში ვიღენ პენსიასა და ვივარ ვერე. არ მიყვარს მე ვალიროვა, მე ჩემ ცუდა თავი.
39 წლის თამას ნატროშვილი წნორში ცხოვრობს, ყავს მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი. როგორც თავად გითხრა, ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და ფიზიკურად ვერ შრომობს. მათი შემოსავალი სოციალური შემწეობა და ჯანმრთელობის პენსიაა. ჯამში ნატროშვილები დაახლოებით 400 ლარს იღებენ. აქედან 150 ლარზე მეტი მედიკამენტებში ეხარჯება. თამაზის თქმით, თუ უბნის მაღაზიიდან პურსა და საკვებს ნისიად არ გაატანენ, შესაძლოა საკვებიც კი არ კონდეთ.
სულ ესეო, მთელი წელიო საერთოდ.
ბოლო 5 წელში თქვენი ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ გაუარესდა?
გაუარესდა, იმიტომ რომ ჩემ წამლებში ზუსტად მინა 150 ლარი. 125 ლარი მინდოდა, აქამდე ყველა 25 ლარი დაიმატა. დიმანსაც ვალზე ვიხო ხოლმე, ახლა იქაც ვალი მაქვს, იქ არ მიმიცი ალბათ 1-4 თვე არა.
ვცდილობთ, რომ ეს მდგომარეობა შეცვალოთ.
ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, ვერაფერს ვერ ვცდილობ. ახლა ეს რომ შემოვიდა პროგრამა 25 წლების დასაქმებაზე, მანდ გავედი ორი კვირა არჯერ სამუშაო სკოლში. დარაჭოთ 150 ლარი ფეში რა. ნახევარ განაკვეთზევარ და მთლიანად რო ყოლბა 300 ლარი მიხდებოდა.
ლაგოდეხში მცხოვრებ ნონუ ღამბაშიძეს ჩვენ იმ დროს ვესაუბრეთ, როდესაც ერთ-ერთ სასურსათო მაღაზიაში ვალის გადასახდელად მივიდა.
ვალზე მომედი, ვალი უნდა მივცე.
ბევრი გაქვთ?
არა,
28 და 50.
ხშირად გიწევთ ხოლმე ვალის?
კი, და მაცდეს და ხშირად არ უგვიანებ.
არის ისეთი თვეები, რომ ვალი ტყიდვა არ გჭირდებათ?
ჩემთვის არა, მე ხა მუშაობ და ყოველთვის მიმაქ ვალად და ვეხდე ყოველთვის შვილები მაძლევენ სოციალურიდან.
რა მიზეზით ვერ მუშაობთ?
მშობლები მყავს უძლურები და ვერ ვტოვებ მაგის გამო.
ლია გელაშვილი ერთ-ერთი უბნის მაღაზიის მოლარე ოპერატორია. მას ეგრეთ წოდებული ნისიების რამდენიმე რვეული აქვს. ერთი ყველაზე ძველია. მასში ისეთი მომხმარებლების მონაცემები უწერია, რომლებიც თითქმის ერთი წელია ვალს ვერ იხდიან. როგორც ლია ამბობს, საკვებს ნისიად ყიდულობენ ისეთი ოჯახებიც, რომელთა რამდენიმე წევრი დასაქმებულია, მათ შორის საჯარო სამსახურში.
ურიდან დაწყებული, რაც მაღაზიაში დერს, რასაც ხედავთ, ყველაფერი ნისიად მიაქვს. ოჯახები არიან პენსიიდან პენსიამდე, ან ხელფასიდან ხელფასამდე. რაც შეგვიძლია ჩვენ ხელს უწყობთ ხალხს.
ყველაზე მეტი რამდენი საურიათ?
300 ლარამდე წადია. გადანაწილებული აქვს უკვე ყველას თავისი შემოსავალი და მე ვთქვი, რომ აი ამ ხელფასზე მოგიტან, ამ პენსიაზე მოგიტან, ამ დახმარებაზე მოგიტან და მოაქვს.
ღის განმავლობაში ნისიად ვაჭრობა უფრო მეტია?
უფრო მეტია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ნისიად ვაჭრობა უფრო მეტია, ვიდრე ნაღდ თანხას.
კახეთში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა გვითხრა, რომ სულ უფრო უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდაც. აშინებთ მოახლოებული ზამთარი, რადგან ზუსტად იციან, რომ ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის ხარჯი მკვეთრად გაეზრდებათ. გადასახადის გადასახდელად კი შესაძლოა ბანკიდან სესხის აღება გახდეს საჭირო.
ბანკი სვალიც მაქვს. მაღაზიაში ეხლაც 300 ლარი ვალი მაქვს.
ვაიმე, ნედა განახა, პენსია სინცრებათ ვიღებ ხოლმე. სუნთქავ რო იტყვიან.
12 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ანგარიში წარუდგინა.
წელსაც დავიწყეთ ძალიან ძლიერი ეკონომიკური ზრდით. პირველ შვიტოში გვაქვს 2.9 ეკონომიკური ზრდაფითელი 3.1%. ჩვენი მოულოდნელი არის, რომ ეს პოზიტიური დინამიკა გაგრძელდება და წელს ექნება ისევ წარმატებული წელი ისეთი, როგორიც გქონდა გასულ წელს. აი ეს მოახერხეთ ჩვენი სორი გონიურული ეროვნული ინტერესების გათვლილი პოლიტიკით.
მართალია, ქვეყანაში ორნიშნა ეკონომიკური ზრდაა, თუმცა ეს მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ვერ აისახებაო, ამბობს ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელი რამაზ გერლიანი. ეკონომისტის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში ხელფასების ზრდაც ფიქსირდება, არსებული მაღალი ინფლაცია ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მიუთითებს.
რაც შეეხება 10%-იან ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდას და ეს წლის ბოლომდე სამწუხაროდ ვერ შენარჩუნდებათ, ამით ესე ვთქვათ აპელირება, როდესაც ის აბსოლუტურად მოკლებული არის ინკლუზიურობის ნაწილს, ანუ თითოეულ მოქალაქემდე ვერ დადის ეს ვთქვათ ეკონომიკურ ზრდა და ეს არის ერთეულოვანი რაღაც დარგების და კონკრეტული ვთქვათ სუბიექტების ხარჯზე ჩავარდნის მერე, როდესაც მინუსში იყავი. ასეთი ვთქვათ ტრენდი მოსალოდნელია და ამაშიც გასაკვირს არაფერს არ ვხედავთ. ჩვეულებრივი მოვლენაა ჩვენისთან და ქვეყნისთვის. სულ 10 წელი რო გვეკავოს ორნიშნა ეკონომიკურს და ესეც კი არ იქნება ამ დოზით საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც წინ წასულ ცივილურ ქვეყნებს მიუახლოვდეს.
ოთხა რადიო თავისუფლებას ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ცენტრის ხელმძღვანელმა რამაზ გერლიანმა, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი კახეთში, კახეთის მაგალითზე გეყვებოდათ იმის შესახებ, თუ როგორია მოქალაქეთა არც თუ მცირე ნაწილის ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყნის ეკონომიკის ორნიშნა ზრდის ფონზე. ახლა კიდევ ერთი კვლევის შესახებ მოგიყვებით. საუბარია საჯარო მოხელეების, მათ შორის მაღალი თანამდებობის პირების ქონებრივ დეკლარაციაზე, აღმოჩენილ შეუსაბამობებსა და დარღვევებზე. თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე გააგრძელებს.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისმა შეისწავლა თანამდებობის პირების დეკლარაციები, რომელიც მათ მიმდინარე და გასულ წელს შეავსეს. ორგანიზაციის მკვლევრებმა აჭარის 6-ვე მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოებში დასაქმებული 180-მდე თანამდებობის პირის დეკლარაცია შეისწავლეს. მათგან კი დარღვევით შევსებული 36-ზე მეტი აღმოჩნდა. გამოვლინდა შემთხვევები, როცა თანამდებობის პირებმა ქონება დამალეს ან შემოსავლების სრულად არასახეს, ამბობს ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა.
22 თანამდებობის პირს არ აქვს მითითებული მის საკუთარ ან ოჯახის წევრის სახელზე რეგისტრირებული ქონება. 16 შემთხვევა არის, როცა სამწარმოო საქმიანობა არ არის ასახული, ან წილების ფლობა, ან რომელიმე საწარმოს ხელმძღვანელობა, რომელიც თავისთავად პრობლემურია და კანონთან შეუსაბამო საქმიანობა. 9 თანამდებობის პირს არ გადაუცია წილები სამართავად სხვა ადამიანისთვის, როგორც ამას კანონი კორუფციის შესახებ და ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ მოითხოვს, და 5 თანამდებობის პირმა მიიღო არალეგალური შემოსავალი დაკრძალული ნებადართული საქმიანობიდან.
ბათუმის საკრებულოს წევრთა ქონებრივი დეკლარაციების შესწავლისას ორგანიზაციამ დაადგინა, რომ მაგალითად ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარემ ნერიმან ცინცაძემ 2022 წელს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის რანგში შევსებულ დეკლარაციაში არ მიუთითა მეუღლის მონაწილეობა სამეწარმეო საქმიანობაში. კერძოდ, იგი ფლობს შეპესე კანისა და ვენცნეულებათა სამედიცინო ცენტრში 7%-იან წელს. ბათუმის საკრებულოს წევრმა ლევან დოლიძემ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოდან 2022 წლის 28 თებერვალს შეავსო დეკლარაცია, სადაც არ მიუთითა თანასაკუთრებაში არსებული 2600 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, 413 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობებით ბათუმში და 20%-იანი წილი შეპესე გრანდ მაისონში. ასევე არ გადაუცია მოცემული წილი მართვის უფლებით მესამე პირისთვის. ლევან დოლიძემ დეკლარაციაში აგრეთვე არ აჩვენა ბათუმის საცხენოსნო კლუბის დირექტორის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ხელფასი.
მათუმი საკლებოში დავით მახარაძე არის საკლებოს იურიდიულ და საპროცედურო საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე. მან საქციო საზოგადოება ვაჭრობ ტრანსიდან ხელფასის სახით მიიღო 6000 ლარს და მეტი. მას არც ამ საქციო საზოგადოებაში არც წილების გადაუცია სხვისთვის მართვის უფლებით და სამეთვალო ყურეო საბჭოს წევრის პოზიციიდან ხელფასის მიღების უფლებაც არ ჰქონდა კანონის თანახმად.
ბათუმი საკრებულოს წევრები, რომლებიც ორგანიზაციის კვლევამ არასრულად შევსებული დეკლარაციის გამო გამოავლინა, კომენტარს არ აკეთებენ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პრესამსახურში კი მედიის კითხვებს წერილობით უპასუხეს. საკრებულოს რამდენიმე წევრის ქონებრივ დეკლარაციებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ტექნიკური ხასიათის ხარვეზები. აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრისთვის კანონით განსაზღვრულია კონკრეტული ვადა, რა ვადებშიც მოხდება მისი კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა, წერია ბათუმის საკრებულოს პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ საპასუხო განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი მალხაზ ჭყანდუა თანამდებობის პირთა მიერ შევსებული დეკლარაციების კვლევის დროს გამოვლენილ ფაქტებს შორის გამოყოფს ხელვაჩაურის მერის ზაზა დიასამიძის მიერ 2022 წელს შევსებულ დეკლარაციას, რომლის მიხედვით მას მითითებული აქვს ორსართულიანი 252 კვადრატული მეტრის საერთო ფართი საცხოვრებელი სახლი ქალაქ ბათუმში, რომელიც უნებართვოდ ააშენა 2019 წელს და ასევე არ აქვს ნაჩვენები მის მშენებლობაზე დახარჯული ფინანსები.
ხელვაჩაურის მერიაში მაღალი თანამდებობის პირები გარკულ ქონებას იშენებენ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველგვარი ნებართვის გარეშე. ეს იყო წინამორბედ მერთან დაკავშირებითაც და ზაზა დიასამიძესაც იგივე აქვს პრინციპში 2019 წლიდან. მეუღლის კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე მდინარეობს სახლის მშენებლობა და მშენებლობა დაიწყო ისე, რომ მესაკუთრეებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისგან არაუღია ნებართვა. ჩვენ გამოაქვეყნეთ ამის შესახებ 31 აგვისტოს, აღმოაჩინეთ შემდგომ მოგვიანებით, რომ სამშენებლო ნებართვა გაცემული არის უკვე 1 სექტემბერს. კიდე დამატებით გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციიდან, დააჯარიმეს თუ არა მერის ოჯახი, თუმცა ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ პასუხი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის მიერ ჩატარებული კვლევით ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერის ზაზა დიასამიძის მიერ შევსებული დეკლარაციებიდან ისიც გამოვლინდა, რომ დიასამიძემ 2020 წელს შევსებულ დეკლარაციაში მიუთითა 1200 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ბათუმში, ხოლო შემდგომ წლებში შევსებულ დეკლარაციებში არ უჩვენებია არც ეს მიწის ნაკვეთი და არც მისი გაყიდვა, გაჩუქება ან გაცვლის შესახებ მიუთითებია ინფორმაცია. ხელვაჩაურის მერი კომენტარს არ აკეთებს. ორგანიზაციის კოორდინატორი მალხაზ ჭკადოა კი ამბობს, რომ წინა წლებში ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებში მითითებული კანონდარღვევის შემდეგ არაერთი თანამდებობის პირი დაუჯარიმებიათ. არამარტო რეგიონებში, არამედ ცენტრალურ ხელისუფლებაშიც.
სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში ტენდენცია გამოიკვეთა ისეთი, რომ პარლამენტის წევრები, რომლებიც დაჯარიმებულან, სორი, ჩვენი კვლევების საფუძველზე, მან პარლამენტის წევრებმა შეცვალეს კანონი იმგვარად, რომ შემოიტანეს არსებითი და არაარსებითი დარღვევის ცნება და თუ არაარსებითად ჩათვალა საჯარო სამსახურის ბიუროს გამოვლენილი ხარვეზი ქონებრივი დეკლარაციაში, ისინი არ ჯარიმდებიან, მათ მხოლოდ გაფრთხილება ეძლევათ, რაც გონია რომ არასწორია, იმიტომ რომ ეს კანონის შესრულებას არ უწყობს ხელს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძეს მალხაზ ჭკადუამ, რომელიც საერთაშორისო გამჭირვალობის საქართველოს რეგიონული კოორდინატორია აჭარაში, ეს ორგანიზაცია კი საკმაოდ ხშირად იკვლევს და ამჯერადაც შემოხვდა თანამდებობის პირთა გარკვეულ შეუსაბამობებს ქონებრივ დეკლარაციაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის მე-11 ხდომის შესახებ, რომელიც დღეს გამართა საქართველოს პარლამენტში და მას ხელმძღვანელობდნენ თანათავმჯდომარეები, საქართველოს პარლამენტის წევრი მაკაბოჭორიშვილი და ევროპარლამენტარი მარინა კალიურანდი. ამ ხდომის დასრულების შემდეგ ევროპარლამენტარმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის, რომ ევროკავშირი ვერ გადაწყვეტს პრობლემებს საქართველოს ნაცვლად და საქართველოს ნაცვლად ვერ შეასრულებს იმ 12 რეკომენდაციას, რომელიც საჭიროა კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ევროპარლამენტარმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა ყველა პოლიტიკური სპექტრის ყველა წარმომადგენელს ერთობლივად მუშაობისთვის. მაკაბოჭური შუმაკი დღეს განაცხადა, რომ საქართველოს პროგრესი შეფასდება გაფართოების ანგარიშის ფარგლებში მომავალ წელს, ხოლო გადაწყვეტილება სტატუსთან დაკავშირებით როდის იქნება მიღებული, ეს არ კონკრეტდება და დიდწილად სწორედ საქართველოსია დამოკიდებულია. Კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.